Eta, bueno, Buitraker show entzuten ari ginen, eta, bueno, showak espero ditugu zaplarekin, gure bertsozale elkartetik antolatu duten zaplarekin, hortaz solasteko.
Bagoaz, Iruñera, Ander Perezekin egotera. Ander, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, ongi, ongi.
Ongi, bueno, aipatu dugu zaplan egitasmoa jarri duzutela abian, baina, bueno, hasi baino lehen horrekin, bueno, konta egu zu pixkat zen horako egoera bizi duen bertsolaritzak gaur egun ikusita txapelketarik ez dela egonen, konta egu zu pixkat zen dagoera.
Mm-hmm. Bueno, egoera ez da erreza ez, azkenean, bueno, orokorrean kulturre sektorea kolpatu izan da eta bertsolaritza ez da salgo espen izan, mm-hmm. pandemiaren ondorioz, saio asko eta asko gelditu dira bertan bera, bueno, pixkat, irudi bat egitearen Nafarroan urtean 250 saio inguru izaten dira, eta 2020an egunera ere ziren iritsi, eta eta egin ziren gehien txuenak, ba martxora bitarte hortan, ez, pandemiak eztanda egin bitarte hortan, eta bueno, ikusten da gainera, ba bueno, bertsolaritzak adierazpen ezberdinak baditu bere baitan, edo saio mota ezberdinak ere bai, eta bueno, badira batzuk batez ere bertso bazkariak, bertso afariak, poteoak eta giro hortako saioak erabat desagertu direla esan dezakegu, beste batzuk gutxinaka mantendu dira eta gutxinaka ere maten du, ba bueno, hasia dela berreskuratzen eta batez ere ba bueno, eguraldi onarekin eta gutxinaka aire librean egin daitezken gauzekin eta ba bueno, ematen du poliki poliki ba buelta ematen ari zaiola, baina bueno, egia da oraindik egoera ez dela erreza eta ez gaudela inundik inora ohiko kopuruetan. Txapelketari dagokionez, bueno, berez 2021an tokatzen da Nafarroko bertsolari txapelketa, berez urtarrilean zen astekoa eta normalen beti horrela egin izan dugu urtarrila eta martxoa bitartean. Eta bueno, aurten ikusten genuen ba pandemiak ez zuela bermatzen txapelketa berezko ezaugarrietan egin ahal izatea eta beraz atzeratzea erabaki zen eta horregatik ez zen egin urtarrila eta martxoako tarte hortan, baina asmoa dugu eta ikusi beharko da zein den momentuan egoera, baina asmoa dugu ba udazkenean egitekoa, da, urria eta azaroa bitartean egitekoa, horretarako lanean hasi gara, baina bueno, beti ere ba pixkat unean uneko egoera, osasun egoerak eta neurriek eta baldintzatuko dute eta bueno, momentuz barne lanean eta lan isil horretan ari gara, baina ikusi beharko da gerora benetan posible den edo ez.
Eta bueno, pixkat lanean jarraitu duzu ere eta bueno, posore sortzen da, zapla egitasma, bueno, konta egu zuen nanik sortzen den, eta zein den zapla egitasmaren helburua.
Bai, ba bueno, erabateko lotura du orain arte azaldu dudanarekin, ez? Batetik, bueno, pandemia egoeraren ondorioz saio asko eta asko bertan bera gelditu dira, eta beraz bertsolarientzako plazak asko mugatu dira, eta baita bertsozalentzako ere bai. Bestetik esan bezala, txapelketa nahiz eta udazkenean egiteko asmoa izan badugun, ba, bueno, momentuz behintzat atzeratu da, eta txapelketa plaza garrantzitsua izaten da Nafarroako bertso ekosisteman. Eta, bueno, ikusten genuen, ba, nolabait hori ordezkatzeko, edo trukian zerbait eskaintzeko ere beharra bazela, ez? Eta nahiz eta txapelketak, txapelketa gixara badituen ezaugarri berezi edo konkretu batzuk, eta horiek egitea zaila zen, eta horregatik atzeratu den, horrek ez duela esan nahi bestelako bertso saio ohikoak edo esan ezagun egin ezin direnik, ez? Txapelketa zari garenean, azkenean txapelketan bermatu behar da parte hartzaile guztien berdintasuna, bermatu behar da saiotik saiora, aretoa, aforoa, epaimaikideak eta denak berdinak izatea, eta hori pandemia goran zaila da, baina beste mota bateko saioak egin daitezke, eta pixkat ikusten genuen guri ere bazegokigula balkarte bezala eredu ematea eta erakustea kultura segurua dela, bertsolaritza segurua dela eta betiren neurri batzuk hartuta, baina egin daitezkela gauzak, ez? Eta pixkat hortik etorri zen zapla egitasmo hau sortzaren, ez? Batetik, ba bueno, galdutako plaza guzti horiek eta bertsolarientzako plazak eskaintzeko aukera hori ematetik, eta bestetik ere, ba bueno, pixkat ba beste antolatzaileei ere ba erakustearren edo eredu ematearren elkarte gisara ba holako gauzak posible dela egitea, ez?
Eta bueno, hortan zaplaren baitan bueno, bertso zirkuitu bat antolatu duzu, ez? 7 saiotakoa, oker ez banago, zein izanen da o zein da eskuartean duzuen agenda?
Bueno, zapla zuk esan bezala ziklo bat da, 7 saiotako ziklo bat eta 7 herritan egingo dira saio hoiek, eta hain justu ostiral honetan emango diogu hasiera, apirilaren 23an, izanen da etri beraz, izanen da lehenbiziko saioa kasu honetan Lizarran, urrengo egunean izango da Beran, eta gero ja urrengo asteburuan apirilaren 30ean Irurtzunen eta maiatzaren 2an Zizur Nagusian. Hori eta gero urrengo asteburuan maiatzaren 8ean izango da Antxoainen, maiatzaren 9ean Agoitzen eta maiatzaren 15ean Arantzan emango zaio bukaera zikloari. Beraz, guztira 7 saio ostiral honetan Lizarran hasi eta apirilaren, maiatzaren 15ean Arantzan bukatu. Eta tartean ba Bera, Irurtzun, Zizur Nagusia, Antxoain eta Goiz, ez? Eta 7 saio dira eta 7 saio hoiek elkarren artean ere ezberdina dira edo formatu ezberdina dute. Bueno, ikusten genuelako batetik ba bueno, pandemiak edo zoriak edo aukera bat jarri digula mai gainean, ez? Eta ba txapelketan beti izaten dela egitura oso zurrun bat, ez? Edo txapelketako saioak beti izan behar dira molde konkretu batekoak, beti gai eta ariketa berdinak bertsulari guztientzat, ez dakit, molde oso jakinekoak, ez da, eta aldiz, ba bueno, honek aukera ematen dugula, ba pixka gaiekin, ariketekin, saioen formatuekin, pixka esperimentatzeko, gauza berriak probatzeko, berritzeko, eta bueno, alde hortatik sortu dugun zirkuituan 7 saio dira, baina 7 saio horien artean badira bertso bazkariak, badira bertso tramak, izango da liburu batean oinarritutako saio monografiko bat, izanen da zentzumenekin jolasean ariko den bertso saio esperimental bat, kopla saio musikatu bat ere izanen da, beraz, bueno, pixka bertsolaritzak bere baitan dauzkan joera eta ertz eta alderdi diferente guzti horiek pixka martxan jartzeko eta proban jartzeko ere baliatu nahi izan dugu egitasmo.
Eta bueno, aipatu duzu ere pandemiak bueno, zer bueno, oztopatu edo aldatu ditu kontuak, ze bueno, jakin badakigu komentatu zigun Julen Zalaietak astelenean, bueno, aldaketa bat egon dela partaideen ikuspegitik, ez? Ander Fuentes Itxurrik ezin izango duela igande honetako zea saioan parte hartu eta Goitzera bialiko dela eta kasu honetan Eneko Fernandez izanen dela, ez? Okerez banago.
Bai, aldaketa gehiore izan dira, ostira lontan Lizarran Sarai Robles kantatzeko zen hasiera batean, eta ez zingo du, eta saio alkaitzak hartuko du bere lekua, eta Oier Lakuntza ere gaixotasunagatik ez zingo du parte hartu azkenean, eta gero, bai, Agoitzen azkenean, Eneko Fernandezen partez Ander Iturriariko da, eta Patxi Castillo ere aritzeko zen Agoitzen, eta bere parte zen Dikalegarra izanen da. Azkenean, bueno, bertxolari asko dira, saio asko, eta azkenean, bueno, pues normalen bezala tartean suertatzen dira tare gehiago egoera hontan, ez? Pata konfinatu beharra edo dena delako arrazoiengatik, ba bueno, aldatu behar izatea, baina bueno, saiatu gara beti ere saio bakoitzeko oreka mantentzen eta pixkat, ba bueno, aldaketak egiten, baina saioa bera desitxuratu gabe eta azkenean publikoari ba berdina eskaintzen. Orduan bai, izan dira aldaketa batzuk.
Bueno, eta sarrerei dagokionez, non eskuratu daiteke, ze preziotan dira, konta iguzo?
Bueno, saio guztietako sarrerak 8 eurotan jarri ditugu salgai, salbo eta bazkideentzako sarrera 7 eurotan kasu hortan, bertsozal elkarteko bazkideentzat, eta Arantzako saio azken eguneko saio horrek ere salneurri berezia du, 30 eurokoa bertso bazkaria delako, eta beraz, menuarekin batera, menu berezi bat eskainiko dute Arantzako aterpeko lagunek, eta eta menuarekin batera bertso saioari izanen da, ez? Bazkalostekoa 30 eurotan. Eta sarrera guztiak bertsosarrerak.eus webgunean lortu daitezke.
Eta bueno, Ander, bakarrik geratuko litzaiguke, ba zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen, ba zaplan baitako basaioetara hurbiltzeko.
Bueno, betikoa ez, azkenen guke bertsolariengan pentsatuta bezala, bertsozaleengan ere pentsatuta egin dugu saio hau, ba bueno, iruditzen zaigulako jendea ere ba pandemia egoera hontan irrikaz dagoela, ez? Beste mota bateko saioak eta bueno, orokorren kultur emanaldiak eta bizitzeko eta gozatzeko eta bueno, uste dut aukera polita dela, ohikoan ikusten ez diren bertso saioak izango direlako gainera hoietako asko, Eta bueno, besteria animatzea, ba, batera edo bestera, ba, eskaintza zabala da eta animatu daitezen.
Ba bai, eskaintza zabala da eta bueno, eskertzen dizuegu egindako lan guztia eta bueno, ba espero dugu dana ongo joatean, dana segurua baita, kultura segurua baita eta gozatu ahal izan ditugu bertso saio hauetaz. Aner, mi esker gurean emateatik, plazer bat, beti bezala.
Vale, mi esker zubieneko.
Aio bai.
Pues,